Дорогі братерство, дякувати Богу, що Бог дозволив нас цей святковий недільний час, що ми маємо такий від Бога привілей бути в зібранні, і його ця ласка, бо іначе де ми були б? Не маємо ми, брати і сестри, ніякої заслуги перед Небесним Отцем, перед нашим Господом Ісусом Христом. Все отримали з Його ласки. І для того вдячний Богу, що Він для нас є добрий. І я сьогодні з вами, брати і сестри, буду розважати на таку просту тему – поміркованість. Я не знаю, як це слово можна ще. Мона є такі паралельні слова, такі можна уважність, можна ще поєднати. Може, ще брати знають, які слова підходять такі до поміркованість, розважність. Ну, в цілому я так, воно є так слово поміркованість. І поміркованість – це третьорадна ласка і прикмета Божого характеру. Вона складається з багатьох прикмет. Із першорадних прикмет. Ці першорадні прикмети записані в посланні апостола Петра і друге послання. І із стіжка можемо взяти п'ятого. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті пізнання, пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочестті братерство, а в братерстві любов. Ми бачимо, що тут сім вищих ласк, і вона складається із цих сім вищих ласк, з першорадних вищих ласк. От поміркованість – це складна прикмета. Вона не є одною. Ми їм не можемо назвати терпеливість, ми не можемо назвати братерство, ми їм не можемо назвати, як то каже, віра, надія. Ми просто говоримо, поміркованість складається, складова прикмета, складається із багатьох прикмет і ласк. І вона складається, як ми перерахували тут, з першорадних. Далі, нижчі першорадні теж вона включає в себе. От, і до їх надходиться тактовність, от, далі спокійність, уважність, дружелюбності. Значить, такі прикмети вона ще включає в себе, це нижчі першорадні. І другорадні вона включає ще в себе, це буде покора, довготерпіння, поблажливість. Оце, дорогі брати і сестри, така складна прикмета або ласка Божого характеру, але і вона повинна бути в людей. Як трудно управляти такою прикметою або ласкою. Трудно. Тому що одноразово включити всі ці, то як так вийти, вивести, щоб воно було все добре. Але вона включає ці всі ласки в себе. От. Хоч вона називається третьорадна, може хтось сказав, ну так третьорадна, то вона там десь там ззаду, але ні. Це є дуже, дуже важлива прикмета характеру. Поміркованість. Поміркованість, вона, дорогі брати і сестри, що вона робить? Вона робить рівновагу розуму і серця. І рівновагу робить. Зрівноважує розум і зрівноважує серце. І збирає все докупи і починає думати або починає робити. І тупіру бачимо, брати і сестри, зібрати все в той один більш швидкий момент все в купу і тоді або думати, або говорити, то така виходить думка, що треба, щоб були досвідчені брати і сестри, котрі мають ці прикмети вищі першорядні, нижчі першорядні, і котрі мають другорядні ласки, і котрі досліджують, вникають, і як вони їх мають, ще не тоді вони будуть мати поміркованість. Не будуть мати поміркованість раніше, а поки вони не будуть мати такого характеру. І для того, брати і сестри, дослідження є дуже важливе. Що вона особливо має? Поміркованість, вона уникає крайності. Вона крайніх думок вникає. Вона ніколи не буде робити так. Далі, що вона робить? Крайніх побуджень вникає. Далі, крайніх вчинків уникає. І що шукає? Щасливої середини. А не так, а не туди. Крайності вникає. Ніколи не вдається, ніколи. Бо це є поміркованість, розважає. Але ми бачили, які якості, прикмети характеру входять в неї, ті є вище першорядні, нижче першорядні і другорядні ласки не дозволять думати в крайно. Або вкидатися в крайніх, не дозволять. І для того поміркованість мусить бути характер такий, як є розвинений. Далі. Що вона ще робить? Вона йде цим середнім, не тільки вона шукає щасливу середину, вона йде певним середнім напрямком. Тримається середини. Певний середній напрямок. Вона всесторонньо розглядає. Розглядає всесторонньо і особи, з якими мають справу, або про які справа йде. Всесторонньо розглядають і умови, у яких проживають, і положення життя, і вимоги їхні, і потреби їхні, і труднощі їхні, і хвороби. Вона все враховує, все стороння. Бо там, каже, в неї входить навіть і любов. От в неї, до неї входять нижчі першорядні ласки, контактність, дружелюбство і так далі. І до того вона так робить. Це Бог так робить. Бо ми кажемо, що ця поміркованість у Бога є найвища. І для того так Бог робить. От. І щоб краще розглянемо перше їх противності. От. Де вона якби зустрічається з противністю. От. І коли ми говоримо про особу, що є, що особа то радикал, або крайні заходи, говоримо, що там немає зрівноваженої думки. Крайні, радикали, от, або приходять до крайніх заходів, яких щось роблять, там немає рівноваги. То людина не зрівноважена. Радикал, то людина не є зрівноважена, не думаюча. Там немає тих прикмет характеру, вона не управляється ними. І там немає ані в словах, ані в вчинках. Особа, яка або забагато, або замало робить теж, показує теж, що це особа, яка розглядається односторонньо, все розглядає. А вона або багато робить, або нічого не робить. Це не добра річ. Воно щось односторонньо, вона кидається в крайність, потім з другої в другу крайність. І для того теж не мають такі особи рівноваги. От. Та як у сільському господарстві. Зараз як робить, то вже робить, аж упаде. А потім, як вже ляже, може ляже і не повімо, вже повімо, то вже лежить. От. Але мусить бути поміркованість, розсудок мусить бути. Мусить бути якась інтелігентність у цьому. І так у всіх справах. От. І для незрівноваженої людини є ще одна річ, що всі речі для неї каже, але добре, а все найкраще, вона всім буде хвалитися, але все добре. Або найгірше. Все погано, геть усе погано. І люди або є вельми добрі, і їх похвалюють, або люди вельми погані. В крайності. Бачите, як недобре, вона як немає поміркованості. Часи або найтяжчими, мені горе, мені важко і так далі, або які тяжкі погані часи, або найлегшими, бо мені пощастило чи що тому подібно. От то, брати і сестри, страждання завжди або найгіршими, а задоволення найкращими, можуть хвалитися. Мені там погано було, але мені там добре було. Це, брати і сестри, крайність. Це не є зрівноважені люди. Так, то не мають рівноваги. Друзі або найкращі, або найгірші. Теж так само виступають. Вони перескакують з одної крайності і до другої. І ніколи не є або дуже задоволені, або ніяк не задоволені. І от така. А якщо не по їхньому, то навіть мають принхи до тих особ, бо воно не вийшло по їхньому. От. І то, дорогі брати і сестри, така поведінка є часто випробування для других. От. У Бога нічого такого немає. От. Розглянемо тепер, як Бога ця прикмета виступає. Бог керується поміркованістю до усіх створінь. Раніше чи пізніше вони це побачать. Хоч зараз не бачать. Але помірковано. Візьмемо справу від Адама. Створив Адама і Єву і пристосував, як їх створив, пристосував їх до умов, які там були, все добре зробив їм. Каже, і вельми гарно, і вельми добре було, Бог створив людину. От. І кажемо, якось мені в Бронному одна сестра сказала після зібрання, осталися, каже, я хочу остатися з вами. От, а вона каже, пекла не буде. Чого не буде пекла, вони ті брати кажуть. Бо написано перша глава буття, Бог створив людину і каже, і вельми добре Бог, бо бачив, що вельми добре. А потім що, так стало погано? І замкнула уста всім. То що? То Бог ошибнувся. Вельми сказав добре про людину, а потім кинув пекло, то що, стало вельми погано. І, значить, тут такий ключ, каже, до розважання. І далі каже, значить, як виніс Адамовий вірок, то сказав, смертю помреш. Поміркованість, не дався до крайності, крайної думки такої, ні, кину тебе в пекло, а смертю помреш. Але ще, каже, умираючи помреш, поступово будеш умирати, бо тому що не за непослух. Досвід зі злом, Бог дозволив, щоб люди мали досвід зі злом, дуже помірковано у Бога це виходило, дуже. Значить, невигідність зла подав побачити за 6 тисяч років, яке це зло невигідне, яке воно не корисне. І поступово дає людям такий урок. Подивіться на цю справу, як вона виглядає. Вигідність добра давав практикувати добро, і подивіться, що таке добро. Люди могли розважати. В крайності Бог не вдавався. Ішов серединою. От. І для того, для чого так Бог робив, вигідність як показував 6000 зло, яке воно не добре, і показував добрі сторони, добро. І не все так було погано за 6000 років. Ні, дорогі брати і сестри, було багато доброго. І люди багато досвідчень мали з добром. Мали з добром досвідчень, коли були у молодих роках, коли були здоровими, коли були енергійними, коли мали хороших приятелів, друзів, коли були в товаристві, коли бачили всі чудові твори во Божі, а потім бачили погану сторону, коли хвороби приходили, коли злість, всякі забійства, горе і тому подібно, війни, голоди. І вони цю сторону бачили. І вигідність добра бачили люди, знають. І невигідність зла знають. Досвідчення такі Бог дав, не крайні. Така середина йшла. Те бачиш, і те бачиш. А йде середина. Відно дві сторони. Та якби ми по цей день бачимо, брати і сестри, дві сторони. Бачимо погану і бачимо добру сторону. Добру сторону. І одна, і друга сторона є корисними. Корисними. Бог помірковано, розсудно так би зробив. Чого вони є корисні? Тому що якщо будуть бачити одну і другу сторону, то буде більше спасенних. Більше буде спасенних. Якби бачили тільки одну сторону, добру, то менш було б спасенних. Бо прийшли б досвідчення, і вони не мали б зла. Вони не мали досвідчення з хворобами, з трудностями, з бідами. Вони цього не бачили б. Вони не знали б, що таке. І якби Бог так більше керував, прихильно давав добро, 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 а потім якби прийшлося проба, так Адама, і був би наслідок поганий, то Бог пішов серединою, давав пізнавати зло, і кожен, і віруючий теж його каже, якщо ми не терпимо кари, яка обща для всіх, так Слово Боже каже, то ми незаконні діти. Показує нам наші недобрі сторони, зло, гріх, смерть, хвороби, і несемо ми це все, всякі труднощі, і показує добру сторону. Оця добра сторона. І людина тоді йде між цими двома, і коли прийде остаточна проба, то вони, думаю, що будуть мати перед собою запас того пізнання зла і недобрих речей, і будуть бачити добрі, то більше прихилиться до добрих, бо погане бачили. А якби вони його не бачили, вони б не прихилилися до добрих речей, вони б знову стали б спокушені злом. Та як цей час, бачите, як в цьому часі робиться. І хтось каже, але в світі зло, але виявляють, по телевізорах, кругом видно. Це дуже добре. Це дуже добре, тому що більше людей буде спасенних. Побачать, що таке недобре. Ми зглянемо ще Божа поміркованість у потопі. Потоп, справа потопу зійшла аж до одної сім'ї. От. Бог 1656 років терпів, і йшло нижче, 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 і ті люди бачили впадок, ангели бачили впадок, все це йшло. 1656 років, так довго це все йшло. Йшло і прийшло вже. Ну, що? Осталася одна сім'я. Ну, все. Вже далі нема куди. Вже не можна ніякої середини тут робити. Все. Бо і ця сім'я загине. Вже не буде нікого. Рід людський згине вообще. Ну, тоді прийшов потоп. Оця сім'я, з якої і ми, перейшла на другий світ. І Ной був, якби каже, спасителем всіх людей. Він спас весь світ. Так Слово Боже каже. То правда. Ця одна людина спасла весь світ. От. І так Божа поміркованість була. Так далеко Бог дійшов до одної сім'ї. І показав ту сторону, що було і до чого дійшло. І тепер зупинив. Якщо вже далі не можна, то Бог перериває. Приходить до крайніх заходів. Перериває. Так було у потопі. Так було із Содомом. От. Бо пише, що содомляни були дуже злі люди. Погані люди були. І прийшло, і вже далі не можна. Хоч Авраам випробовував Бога, прийшов до 10 душ, і ангел більше з ним не схотів говорити. І там і 10 не знайшлося. І Слово Боже каже, і там були дуже злі люди, і каже, а Юда 7 стишок пише, що каже, вони стали примір усім нечестивцям. Тобто всі злі люди, недобрі люди, так само загинуть, як не покаються. Бо то показано в Содомі. Всі злі люди так само загинуть. Каже, Бог їх терпів і розважав над ними, чи вони прийдуть до покаяння, чи ні, і не приходили. І для того прийшла скрайність. Так з усім злим світом буде. Бачимо Авраама, Ісаака і Якова, бачимо і їх брати. Яка Божа поміркованість? Йосип, продають, брати були дуже злі, недобрі. От, вони свого брата з зависті хотіли знищити, але таке Боже керівництво, така Божа поміркованість, що він оказався в Єгипті. Потім цей брат все-таки він став великим чоловіком в Єгипті, заступником фараона. Все-таки ці брати ще до його приїхали. Все-таки і Яков приїхав. Все-таки він став їхнім спасителем. І яка Божа поміркованість? Бачимо, що так сталося, що Бог хотів, хоч вони були злі, які недобрі, але хотів їм помогти і йшов такою серединою. Не відомстив тим братам своїм, або і Якова синам 11-м, не відплатив, ні. Бог нічого такого не зробив. Вони оставили на деякий час, потім вони прийшли в Єгипет, і потім вони побачили, і поклонилися, і плакали крепко, і побачили, що Бог поступив з ним не так, як вони поступили. І тут дуже найсильніший метод поміркованості Божої, розважності Божої, і Бог йшов такою дорогою. Міг не так зробити. Міг крайності вдатися за ту продажу, міг вдатися до крайності і тим братам покарати їх назавжди, або знищити їх, от, а оставити тільки і Якова, і Веніаміна. Але так Бог не зробив. От, якою дорогою йшов? І для того, дорогі брати і сестри, бачимо далі. В Єгипті фараон. Фараон єгипетський. І їх Єгипет, їхня кара була, кари були дуже помірковані. Один рік, цілий рік ці 10 кар проходили. І бачимо 10 кар, вони були дуже-дуже легкими. Бо тому що так, розложимо тих 10 кар на рік і побачимо, що коли молився, просив фараон, то кари відходили. Коли ожесточався, знов приходили. Бог знімав ті кари. Тобто, не до кінця, не в крайність не впадав Бог. Що як же так, тепер як град почав, то град буде бить, поки єгиптян не заб'є. Ні, відступав. Якщо темна ніч була, то темрява, то ні, знімав. І так всі ті кари. Якщо вода була червона, то так само, значить, стало добре. І такий спосіб, брати і сестри, було, що Бог йшов такою серединою. Якщо вони просили, то він знімав їх. Якщо вони вже стачали, він знову їм каре. І так цілий рік. А люди б зробили не так. Люди, як вже карають, то вже до кінця карають. Вже все. Моментом вже не зупиниш. Хіба що треба якісь, зараз міліція є, значить, якісь війська, якісь армії, щоб зупинити щось таке, бо якщо йде, то вже до кінця йде. От. Якісь революції чи якесь тому подобне. Не можна зупинити. Але Бога не треба було зупиняти. Вона попросив і змінив, зняв. Хто там, брати і сестри, серединою йшов. Не йшов крайністю, серединою йшов. Люди карають 10 разів більше, бо вони не мають поміркованості. Ще далі. Наприклад, Хварона військо його втопив. Море, так, втопив. Але яка причина була? Бо мали що? Що вони мали? Мали кровавий замір. Мали вже таке зробити. Бо вони мали, Ізраїль був озброєний, ішов військо. То Ізраїль мав з ними зустрітися у війні. Ізраїль тої війні програв би. Бо вони були єгиптяни, військо було добре вивчене і давно воювало. А Ізраїль ще не міг, він був змучений. І мали кровавий замір знищити військо, забрати всіх полон. І за те, що мали такий кровавий замір, і за те, що мали таку злу річ, то Бог топив їх. Все, на тому закінчилося. І бачимо далі, брати і сестри, ще одна річ. 10 бунтів Ізраїля. У пустині було. 10 разів Ізраїль бунтувався. Ну так Слово Боже каже у 4 книги Мойсея, 14 глава, 22 і 23 стишок. Говорить, що оце вже ви мене 10 раз випробовуєте. От, 10 раз от і 10 раз Бог змінював свою думку. Випробовували пустині, йшли. І вже на 10 раз каже Бог, каже так. Значить, 10-ю карою каже, буде таке. Не війдете в землю. І все. От і все. Не пущу вас в землю. І для того помираєте смертю в пустині, і так Ізраїль далі ходив і помирали в пустині, бо чого? Ми мали вийти в землю вже, але ж 10 разів йшов серединою. Тут теж показує, що помірковано йшов. Але крайна кара, хоч 10-та вже була, остатня, однак Бог не карав їх так крепко, каже, не введу вас в землю, помираєте тут в пустині. І то так сталося, дорогі брати і сестри. І при суддях ми бачимо, що Бог ніколи не вимірував кари до оточуючих народів. Не було такого. Судді правили. От. І ті народи, які жили кругом, Ізраїль не знищував. Вони жили. І навіть як Ісус Навін війшов в Ханаан, от, і почалися в часи суддів, то виселення з Ханаану було поступове. Тих людей виселяли. Якщо хочете жити в мірі, то добре живіть. Як не хочете, то виходьте. Виходьте. Ми бачимо, що то гора Сина, яка була заселена великими людьми. От, і вони треба було, щоб покинули ту гору, але вони не хотіли. Поступово вже, каже, пройшло. Судді минули, кажуть, так, вже сталися цари. 450 років судді минули. Давид, це вже був цари, правда, був Саул, потім був Давид. І ще при Давиду, ще Давид виселив оцих там, як то кажуть, усеїв. Ще тоді виселив. 400. І Бог не вдавався, б міг сказати Ісусу Навіну, що або тим знищити їх. Все. Не вдавався до крайності. Йшов серединою. І кінці-кінців, як вони не слухалися, або не піддавалися, як вони не робили реформи ніякої, і тоді Бог їх як то каже, дозволив знищити. От, і ще, брати і сестри, поступове було їх, їх би Бог не виселив з Ханаану. Вони б жили, бо вони б могли б з тим народом заключити угоду і жити. Але як збільшувалася їх злість, чим вони були злішими людьми і поганішими, тим до їх терпіння Боже переривалося і їх виселяв з Ханаану. Сказав, ізраїльтяни їх знищували. Ми знаємо такі народи, як філістим'яни були. От. Вони стали щораз злішими і злішими, поганішими і поганішими. І Ізраїль з їх терпів і терпів. І в кінці кінців ми знаємо, що, та, що філістим'яни, вони умерли. Їх умерли десь около 800-го чи 600-го року до Христа. Їх не стало, повністю не стало. Вимерла така, така нація. От. Але злість їх, але жили вони серед євреїв із по сусідству, і вони робилися гіршими і гіршими і гіршими, і нічого не можна було зробити. І для того докучали Ізраїлю, докучали людям спокійним завжди, і Бог, і вони знищилися. Згинули вони ті люди в війнах, у бедах, у хворобах і так далі. Їх не стало. І коли візьмемо Ізраїль, то Бог їх карав теж. Але карав їх до такої міри, що служило їхньому покаянню. І їхнім ворогам теж не накладав великої кари. Так само. Лиш упомірковано. Їхнім ворогам навіть. Так Бог поступав, йшов всерединою. Не давав, давав пізнати зло, яке воно є погане і тому подібно. От, і Ізраїлю так само давав познавати до зло. І так робив все помірковане. Ми бачимо при царах, от, бачимо, як з Саулом Бог довго поступав. Цей чоловік 40 років був ізраїльським царом. Бог його випробовував, випробовував. Йшов такою середньою, середньою стороною. Карав Ізраїля. Йому підказував. Самуїл йому докорав. Бо вже Самуїл став його боятися. Втікати від нього став Самуїл. От. Потім прийшло до того, що Саул забив, кажеться, 80 священників. Забив. Бо каже, а, ви знали, що Давид втік. І ви мені не сказали. І забив їх. То вже дійшов до крайності. Тоді, якщо він таке зробив, то Бог дозволив, щоб він пішов на війну із філістим'янами і там загинув. Там він і загинув. Ми бачимо так само Давіда, випробовування Давіда, які вони були, випробовують. Бог йшов середньою стороною. Бачимо історію Соломона. Теж так само сталося. От. Його теж Бог дав, його дуже благословив, дав йому великий розум, дав йому велику славу. І з одної сторони, і він цю славу бачив, але поки і він бачив ті оточуючі народи, як жили. І потім він наклонився до тих народів. І став він з тими народами дружити. І став погано робити Соломон. І Бог тримався середини. І все-таки до кінця він втратив одне, що після смерті Соломона розпалося царство Ізраїля. Якої то б він слави не був, щоб якої б він досягнув краси, щоб всі народи перед ним, якби йому були покорені, але царство Ізраїлю розділилося за те, що він не слухав Господа. Ми бачимо золота середина, яка була з Ілією, як він поводився з тими пророками всіма, і з царством Ахава і Ізавелі, як він часто їх докорав. Ми бачимо історію Єлісея, ми бачимо історію Єремії і так далі. Як ми перечитували, то ми бачили, Бог тримався золотої середини. От. Тобто, то є поміркованості. У ньому ті ласки, якби управляли їм ті першорадні вищі, першорадні нижчі і другорадні, і не давали до такої скрайності дійти. Бачимо помірковані ще брати і сестри з Новим Завіті. От, віку євангельської, так, народження нашого Господа Ісуса Христа, яке воно було, як воно було, брати і сестри, помірковано, розумно, як воно не Бог тримався. Ну, Іродам їх знищить зразу, не до того. Але Бог так тримався і не давав, щоб він до той вже тоді йому перешкодив. Або коли вже треба було вернутися Христу з Єгипта, тільки тоді йому перешкодив. А раніше не перешкодив. Тримався такої середини, не робив йому такого Бог зла. Не робив. Іроду навіть. Хоч він забив і дітей. Потім його династія, іроди, це були єгиптяни. Ні, ну, да. Ірод, це не був євреї. Вони не з родини єврейської були. От. Вони були араби. І ця родина, династія арабів, хотіла тримати Ізраїля під своїм контролем. І такі були іродіани. Іродова була така секта при часі Христа теж. І вони трималися. Ірод построїв їм храм євреям. І Бог тримався такої середини, не знищував того Ірода, і не знищив би, якби він не чіпав Христа. Але він бачив, що цей має прийти на престол, і Ірод, і він хотів знищити Христа, і тоді Бог так зробив, що каже, вернися із Єгипту, бо вже того фараона, чи того цара Ірода вже нема. От. То ми бачимо далі поводження сина із священниками. Як він легко, розумно, спосерединно. Він їх так просто з'їме, по-простому, не докоряв. Один раз таки вже в кінці їх докорив. А то так розумно, на підставі розважань, з'їми говорив, з садукеями, фарисеями, хоч вони їм протилися. Так і з народом поступав. От, теж дуже розумно, тримався всередині. Завжди Господь тримався. Зміг з усіма говорити. Не було такої особи, щоб він говорив. Навіть з Пілатом міг говорити. Міг говорити з Іродом, міг говорити з усіма. Міг говорити. І то була поміркована розмова, яка давала, яка говорила, що був то зрівноважений розум. Розум був зрівноважений, і його поводження було зрівноважене. Мав зрівноважене серце і мав зрівноважений розум. І так апостоли і рання церква одну річ зрівноважена була, що приховав велике світло від ранньої церкви і навіть від апостолів. Не розказував апостолам всієї правди. Не розказував ранній церкві. Заховав це все, бо тому, щоб якби так висказав оте світло, яке в той час було, то би нашкодило їм. І Христос приховував, не давав їм знати речей, які були потрібні. Одного разу Петро сказав, ну, якщо такий обов'язок сімейний, то хто може спастися? От, а Христос сказав, людям це неможливе, Богу можливе. Але коли бачимо ми історію середньовіччя, коли бачимо історію теперішню, коли бачимо, які біди і яке зло, то це показує, що Богу це зробить можливо через те, що він показує роду людському крайності зла, яке воно непотрібне, яке воно страшне, і це людей зупинить. То є погано, не похвалять цього люди. І ціле суспільство світове зараз стає не похвалювати таких речей, осуджувати. І в світі появляється багато організацій, союзів, товариств, всяких, які виступають з усією енергією, з усією силою, щоб не дозволити злу. І не злюбили, і висвітлюють це зло, і що воно і кажуть, критикують, що воно є погане, і його не треба любити. От що поможе. Каже, людям це неможливо, а Богу можливо. Бог дозволив, щоб побачили, і тоді його оцінять. Ще одна, брати і сестри, була така річ, що Божа поміркованість. Бог не дає таких тяжких досвідчень понад їх здатність. Якщо хтось не способний, то Бог не дасть йому. таких. Він не є такий, що нагрузить на людину і щоб вона тягнула. Ні. Він так помірковано зробить, що ті досвідчення, які людина витримає, він їй таки дасть. Бачить, ця людина таке може витримати. Цей брат, сестра. А ця вона не витримає, я їм нічого не дам. І для того це Божа поміркованість, брати і сестри, є. І рід людський і в тисячоліттю, і після тисячоліття буде так помірковано. Бог буде помірковано давати, відкривати буде з погану сторону і добру сторону, буде показувати одну і другу. І через тисячу років рід людський це все буде зважувати, це все буде бачити. Ми можемо бачити, брати і сестри, поміркованість Божа через цілий вік євангельський, оправдання віку євангельського. Це оправдання є справою, що оправдавшись вірою, має мир з Богом. Багато таких віруючих, а навіть котрі не віруючі, котрі ще не були ні оправданими, ще не були в стані, як то кажуть, подвір'я, а Божа рука, Боже око було над ними і слідкував над ними, і помірковано їх зберіг, і привів їх до ласки своєї, до пізнання правди, і виправдав їх через жертву Христа, і щоб вони могли посвятитися, то, дорогі брати і сестри, то було дуже помірковано, розсудно. Бог їх зберігав, хоч вони його і не знали ще у своєму житті. І ми, брати і сестри, є людьми часто незрівноваженими. Часто є. Ми перескакаємо з одної часто крайності до другої крайності. І виказуємо, що не є, не можемо потрапити на золоту середину. Не можемо. Золота середина потрапить дуже важко. Коли хто з ким розмовляє, а потім коли продумає, вернеться і проаналізує свої слова, то побачить, що скільки зробив пошибок, скільки зробив недоброго в мові. І якби, каже, цю мову хтось мені записав на касету і мені сказав, то я сказав, не кажи, не пускай мені його слухати, не хочу, бо я не хочу тої мови чути. Чого? Бо я наговорив там, те викинув би. Оцього, брати і сестри, ми не вміємо управляти з золотою серединою поміркованості, не вміємо, то правда. Ми є учні в школі Христової, учимося, щоб як би Бог дав, яке б то була б щаслива особа, яка б вона була б розсудною, поміркованою. Як б вона щаслива, вона б була б задоволена і благословена. Але так дарма не прийде. Це досвідчення, це науки. Треба просити Господа, щоб він дав такого духа, таку поміркованість, так думати, ту золоту середину дуже важко знайти. І ще одна річ така є, що якщо б ми, брати і сестри, маємо і ревність до Бога, і маємо найбільше пізнання, і маємо найбільшу віру, але не маємо рівноваги, то це все буде шкодити і приведе до руїни. Наше життя приведе до руїни, і оточуючих нас приведе до руїни, і прийде час, де дуже будемо засмучені, що мали привілей такий випрацювати рівновагу, але не зробили. І для того апостол Павло до Колосян так каже, 3 глава, і каже так, з 8 стишка: тепер же відкиньте і ви все оце, гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова у ваших уст, і не кажіть неправди один на одного, коли скинули з себе стародавню людину із її вчинками, то задягніться в нову, що відновлюється для пізнання за образом створителя її, де немає ані Гелена, ані Юдея, ані обрізання, ані необрізання, варвара іскіта, раба і вільного, але все те у всьому Христос. Отже, зодягніться, як Божі вибранці, святі улюблені, в щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Оце, дорогі брати і сестри, другорадні ті ласки, ті вищитані є. Тепер терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. І над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. От де союз досконалості. Союз досконалості – то значить зв'язок. Якщо хочеш мати з усіма зв'язок, хочеш мати з усіма добрі відносини, оце таке треба поміркованість. Оці прикмети, і це буде зв'язок досконалості. З любою людиною поговориш, з любою людиною порозмовляєш, з Богом порозмовляєш, з Христом. Це буде досконалий зв'язок досконалості, або зв'язок, союз досконалості. То є зв'язок єдність, єдного духа, єдного заміру і тому подобне. Але це велика школа. І то до того, брати і сестри, ми вчимося, як сходимося, і хай нас Бог благословить. Дякую за цю першу частину.